šajā video klipā pastāstīšu, kā dažādos veidos var izmantot šo Wikidemokrātijas portālu. Jaunieviestais vārds Wikidemokrātija apzīmē e-demokrātijas, Wikipēdijas debašu kurstojumu ar mērķi veidot ļoti izprotošus politiķus un ļoti izglītotus vēlētājus un savest viņus kopā konstruktīvā un vienam otru papildinošā debatē. Piemērs. Mans kaimiņš ir azartspēļu atkarīgais. Es vēlētos, lai valdība šo problēmu risina. Tādēļ es izveidoju jaunu e-problēmu – pārmērīga azartspēļu spēlēšana. Aprakstu to un norādu atbildīgo iestādi, kas to varētu risināt. Tiklīdz e-problēma ir saglabāta, citu lietotāju var sākt argumentēt par vai pret. Vai tā ir īsta problēma, vai varbūt tikai man iedoma. Par arguments, kas aizstāvētu viedokli, ka šī ir īsta problēma, būtu, ka 5 līdz 10% visu azartspēlmaņu kļūst par azartspēļu atkarīgajiem. Es pierakstu savam argumentam detalizētāku izskaidrojumu un atzīmēju, vai šis arguments ir par vai pret šo e-problēmu kā īstu problēmu. Cits lietotājs vēlētos uzlabot manu argumentu, pievienojot papildu statistiku un šo datu avotu. Pēc papildinājuma ierakstīšanas viņš atsevišķā elītē paskaidro rediģēšanas iemeslu. Visas šī teksta redakcijas ir redzams apakšā, tāpat arī rediģētāji komentāri, kur jebkurš potenciālais šī argumenta rediģētājs var iesaistīties nelielā diskusijā, kā šo argumentu vēl vairāk uzlabot. Tāpēc mans kaimiņš uzskata, ka tā nav viss nekāda īsta problēma. Tādēļ viņš manam par argumentam pievieno pretargumentu, ka vismaz 90% brīvo laiku pavada nelietderīgi. Es varu turpināt iet vēl dziļāk šajā debatē un atspēkot savu kaimiņa pret argumentu ar šādu par argumentu. Ja laiks tiek pavadīts pašam cilvēkam nepatīkamā veidā, bet apstāties neļauj atkarība, tad tā ir īsta problēma. Pārējie lietotāji var katrs priekš sevis nospriest, vai šis pret arguments patiešām apliecina, ka problēma nepastāv, vai šis par arguments patiešām atspēko iepriekšējo argumentu. Vienkārši nospiežot īkšķi augšup vai īkšķi lejup. Pēc visu par un pret argumentu izanalizēšanas lietotājs var doties uz pašu e-problēmas rakstu un galu galā izlemt, vai tā ir īsta problēma vai nav, un attiecīgi nobalsot. Tomēr praksē pastāv risks, ka daudz balsotājs vadīs emocijas un tie spiedīs īkšķus, ignorējot pretējās puses argumentus. Tādēļ katrai amatpersonai, kas pieņem lēmumus, vienmēr būs izvēle vai nu balstīt savu lēmumu uz demokrātisko vairākumu, vai arī uz par un pret argumentiem. Ja amatpersona nepakļaujas uz vairākumu balsojumam, nedz arī argumentiem, tad viņš var pats pievienot savu pretargumentu, lai tauta varētu iepazīties ar viņu motivāciju un pat diskutēt par to. Lai atrisinātu e-problēmu, viens var pievienot tai vienu vai vairākus e-priekšlikumus, bet pārējie var nobalsot par vienu vai vairākiem labākajiem, kurus būtu jāīsteno dzīvē. Tāpat kā iepriekš, arī šeit amatpersonas var izvēlēties demokrātiski populārākos vai arī labāk argumentētos. Bet ja nu atbildīgā amatpersona pastāvīgi ignorē balsotāju vidū populārus un labu argumentētus iepriekšlikumus, necenšoties pat izskaidrot savu viedokli, ja tauta sāk justies, ka viņa priekšstāvi vairs nestrādā tautas labā vai pat pret tautu, tauta var viņus atsaukt no amata ar nosacījumu, ka šo atsaukto vietā ir atrasti labāki alternatīvie kandidāti. Lai to paveiktu, amatpersonas atsaukšanas sadaļā jāizvēlas attiecīgā iestāde vai amats. Pa kreisi redzams visnegatīvāk vērtētās amatpersonas, bet pa labi, vispozitīvāk vērtētie alternatīvie kandidāti uz šo pašu amatu. Blakus katram kandidātam redzams visnozīmīgākais par vai pret arguments, bet ja vēlies izpētīt sīkāk, var apskatīt visu par vai pret debatu par šo kandidātu. Līdzīgi var salīdzināt arī kandidātus vai politiskās partijas priekšvēlēšanu laikā, kad katram apzinīgam vēlētājam ir pat pienākums lietot e-demokrātijas palīdzekļus, jo ja politiķi neuzklausa savus vēlētājus, tad vēlēšanas ir īstais brīdis, lai atsauktu slitos politiķus un viņu vietā likt labākus, un šī portāla instrumenti var palīdzēt atšķirt vienus no otriem. Tā kā ik viens kandidāts var tikt nodēvēts par piemērotu vai nepiemērotu tikai relatīvi, proti, salīdzinājumā ar citiem kandidātiem, būtisks instruments šajā portālā ir salīdzināšanas tabula, kurā iespējams atlasīt interesējošos kandidātus un pat interesējošos kritērijus, pēc kuriem salīdzināt vienu kandidātu ar otru. Bez par un pret argumentiem pastāv vēl viena mērākla, kā novērtēt politiķus – viņu solījumi. Ko mums sola politiķi nākotnē, ko viņi faktiski ir vai nav izpildījuši pagātnē? Lietotāji var sekot termiņiem, līdz kuriem konkrēti solījumi jāīsteno, bet ja tas neizdodas, iepazīties ar attaisnojošiem iemesliem. Lietotāji var diskutēt un vērtēt, vai pašreizējais solījuma izpildes process ir apmierinošs un vai neizdošanās iemesli attaisnojoši. Ja lietotājiem nepavisam netīk pats solījums, tie var mēģināt pārliecināt politiķi no šī solījuma atteikties. Politiķiem un partijām, kuri jau ir reģistrējušies šajā Wikidemokrātijas portālā, lietotāji var uzdot jautājumus nepastarpināti, tāpat arī portālā reģistrētajām iestādēm, organizācijām vai dažne dažādām interešu grupām un pat ekspertiem. tā kā informācija, kas sakrājusies par un pret argumentu un solījumu veidolā, var būt ļoti apjomīga un pārāk specifiski vidējiem lasītājiem, visu šī informācija īsākā versijā apkopot Wikipēdijas stila rakstā par politiķi, partiju vai jebkuru citu politisko tematu. Tādējādi šis Wiki demokrātijas portāls kļūst par izglītojošu informāciju savotu, līdzīgi Wikipēdijai, atšķirībā no tās, nesamais daudzos pretrunīgos viedokļus vienā putrā, bet sistemātiski nostāda tos viena pret otru, par un pret argumentu sadaļā. Tādējādi lasītājiem pēc šī portāla lasīšanas galva kļūst skaidrāka, nevis saprotamāka. Visi, kas nevēlas, ka viņu idejas uzlabo citu lietotāju Wikipēdijas stilā, vienmēr var izvēlēties tradicionālo blogošanu jeb emuāru sadaļu, lai paustu tikai un vienīgi savas domas. Aicinām nekautrēties šo portālu izmēģināt visneiedomājamākajos veidos, un ja kaut kas nav skaidrs vai nepatīk, tad droši sacīt, rakstot uz pasts@tautasvara.lv.